No tak můžeme dekarbonizovat ty sektory, kde to přínosy má. U toho průmyslu být jako skutečně opatrný. Tam je jako není cílem, aby dekarbonizace byla deindustrializací. Jo? To určitě ne. A my jsme vždycky s tím průmyslem jako komunikovali tak, aby se nastavili ty programy a ty parametry tak, aby to jako dávalo smysl.
Hezký den, vítám vás u podcastu Econews, tentokrát u dalšího dílu naší série, kdy si povídám s Petrem Holubem, expertem na dekarbonizaci a bývalým vrchním ředitelem zrušené sekce na ochranu klimatu na Ministerstvu životního prostředí. Vítám vás tady, Petře.
Dobrý den, Martino, a posluchači po druhé.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. V našem předešlém rozhovoru jsme se bavili hlavně o tom, co se dělo na MŽP po nástupu motoristů, po nástupu nové vlády a že vlastně zmizela prakticky oddělení zaměřená na dekarbonizaci. V tomhletom díle si trošku řekneme, proč je vlastně dekarbonizace, což je takový nic moc neříkající slovo pro většinu lidí, důležitá a co vlastně jakoby obnáší a co by mělo být cílem.
Jo, za mě to je vlastně stěžení, protože to je ta jako věcná podstata. Změna klimatu probíhá, možná se v některém dalším díle dostaneme k tomu, že to tak je. Ano, koncentrace CO2 a teplota se v minulosti jako skutečně hýbaly i mimo tu úroveň, na které jsme teď, ale v té době žili dinosauři a přesličky a nežili lidé. Za posledních 800 tisíc let, asi nejspíš 3,5 milionu let, ta koncentrace CO2 skutečně byla jako v té úrovni, kterou máme teď, respektive nižší, a teď a je to i jako běžný selský rozum. Já se zase odvolávám na to, co říkají ti protivníci, ale mně se to strašně vlastně líbí. Běžný selský rozum, když se stovky milionů let ukládaly ty organické látky a vznikalo z nich uhlí a ropa, a teď je během jako stovek let, to znamená milionkrát kratší doby, o 6 řádů kratší doby pouštíme do atmosféry, tak se něco změnit musí. Jak funguje skleník, každý víme, nebo minimálně my, co jsme byli někdy, já jsem vyrůstal na vesnici a skleník jsme měli. Měli jsme foliovník, nevím, proč jsme tomu říkali Japan teda, ale říkali jsme tomu Japan. Ne, jestli to byla nějaká inspirace japonském, ale byl to vlastně jakoby skleníkový efekt malém. Takže to je jako jedna část. Druhá část, že a možná ještě důležitější, že to vlastně není doprotivky proti tomu, co tady většina společnosti podporuje, to je nějaká energetická bezpečnost, energetická nezávislost, protože Evropa jako celek a Česká republika je energeticky dovozně závislá, prostě dovážíme fosilní paliva, zejména ropu, někdy ty ropné produkty, naftu, benzín, ale zejména jako surovou ropu, a tady si z toho ty produkty děláme, a dovážíme zemní plyn. A tyhle dovozy jsou teď před tou iránskou hormuzskou krizí byly v úrovni 120-130 miliard korun ročně, které české domácnosti a firmy vlastně jako platily, a jenom za tu komoditu, bez daně, bez DPH, bez toho servisu těch sítí, které jsou jako v Česku, ale jenom to, co jako odplyne skutečně někam do režimu, které nemůžeme nazývat asi úplně přátelské ruské závislosti, nebo závislosti na Rusku jsme se zbavili, ale ty ostatní země taky snad kromě Norska jako úplně nemůžeme nazývat úplně nejbližšími přáteli. Tak to je vlastně jako druhý důvod, protože dekarbonizační strategie, což ukazuje třeba Národní klimaticko-energetický plán, vede ke snížení dovozní energetické závislosti a zvýšení energetické bezpečnosti, zvýšení odolnosti na těch výkyvech, které teď vidíme. Takže vlastně jako to není do protivky a je důležité to nastavit správně, aby se to podporovalo.
Prostě bychom ty peníze nemuseli platit Rusku a dalším zemím, ale mohli by zůstat tady doma, když to řeknu zjednodušeně.
Přesně, vy mě teď nebudete mít ráda, já řeknu dvě cizí slova a ještě zkratky. Je to převedení OPEXu na CAPEX. Převedeme vlastně OPEXové provozní výdaje za ty fosilní paliva na investice do dekarbonizačních investic, a to jsou investice, a většina těch investic je jako domácí, jo, regionální nebo dokonce jako lokální, to je stavebnictví, řemeslníci, výroba izolačních materiálů, výroba tepelných čerpadel, výroba kolejových vozidel, dokonce výroba elektromobilů, teď jako Škodovka vlastně jako s nimi trumfuje. Samozřejmě jsou některé ty technologie, které nejsou domácí, ale to jsou v podstatě jenom z části baterie, teď už to taky jako přechází do Evropy, anebo fotovoltaické panely, jo, to je Čína, ale to je vlastně jako malá část těch investic, většina z toho je domácí.
Když se vezmeme tu dekarbonizaci, tak ta je vlastně jakoby nalinkovaná, jak jste zmínil, v tom Národním klimaticko-energetickém plánu, tak v jakém bychom teďkon jakoby stádiu, tam předpokládám nějaká cesta, jako po které bychom měli jít, nějaký cíl, tak kde se teď nacházíme?
V současnosti energetická dovozní závislost České republiky je 42%. Tady jako v té veřejné debatě se bavíme často pouze o elektřině, jo, tam jsme soběstační, nebo jako trošku vyvážíme, ale jako dovážíme ten zemní plyn a ropu a celkově energeticky jsme na tom 42%, dovážíme. Ta dekarbonizační strategie ukazuje, že k roku 2050 bychom mohli dovážet 26% a v absolutní hodnotě je to třetina, protože dojde ke snížení spotřeby energie, ne elektřiny, ale energie, protože ji budeme využívat účinněji. Místo té ropy a zemního plynu bychom dováželi obnovitelný vodík, samozřejmě pokud bude, tam je plná zastupitelnost s tím plynem, a možná částečně elektřinu, ale jako z blízkých zemí evropských, kde tu elektřinu třeba umí vyrobit čistou levněji a jenom do výše třeba 10% toho, co z Česku spotřebujeme, to znamená, nebylo by to nic jako ohrožujícího zase na té elektřině naši bezpečnost.
Hmm. Vlastně, když se řekne dekarbonizace, tak ty námitky přesně jsou trošku tady nakousl, jako ty potom jsou. Tak třeba ten vodík, slyšíme, že vodík nemáme. Kde ten vodík jakoby vezmeme, nebo elektřina, nebude dost elektřiny, jakože jí prostě nemáme dost obnovitelných zdrojů, kde jí vyrobíme jádro, to je kapitola sama o sobě, tomu se ještě dostaneme.
No tak vodík, skutečně to je jako zatím problematické, tady byl takový jako vodíkový hype, že toho vodíku bude hodně, bude levný, ale my jsme třeba na ministerstvu životního prostředí, když se dostávám k tomu, proč je důležitá ta kapacita, nebo vracím k tomu, co proč je důležitá ta kapacita na MŽP. Udělali, jako adaptovali na Českou republiku společně v debatě s ministerstvem průmyslu takzvaný jako vodíkový hydrogen ladder, vodíkové schodiště nebo vodíkový žebřík. A tady se mluvilo o vodíku, že vyřeší všechno, ale ono skutečně jako je vhodný pro použití někde a není vhodný pro použití někde jinde, kde jako je vhodnější elektřina. Vhodné použití je dálková doprava, lodě, píkové zdroje vlastně v teplárnách, nevhodné nebo použití, kde jako nedává ekonomický smysl, je třeba osobní automobily nebo vytápění, jo, tam máme teplná čerpadla elektromobily, které budou daleko lepší technologie. No a když se jako podívám, jako kde vhodný je nebo není, tak už jako s tím můžu pracovat podrobněji. A v těch aplikacích, kde vhodný jednou bude, tam jako zatím budeme mít zemní plyn, dokud vlastně ten vodík nebude. A zemní plyn se dá taky karbonizovat alespoň z části, pokud do něho dodávám bioplyn, biometan, tak částečně dekarbonizuju ten zemní plyn. Takže jako na všechno jsou vlastně jako praktické odpovědi a jenom jako to, že ten vodík nebude, proto nemáme dekarbonizovat, je jako vlastně nesmysl.
Jasně. No a pak je ta výtka, že nebude dost elektřiny?
No tak musíme stavět zdroje, jo. K tomu budeme mít taky jako jeden díl, musíme stavět zdroje. Upřímně, jádro si myslím, že se tady postaví ty dva bloky, které teď jsou vytendrované z Korejci. Už tak je to jako finanční závazek pro Českou republiku velký, jo. Overnight cost prostě 400 nebo 420 miliard za ty dva bloky. Cenách roku, a teď nevím, to bylo tuším roku 25, jo, to znamená jako včetně financování, to budou jako velmi vysoké náklady a ty dodavatelské řetězce jako nejsou úplně ready, aby to jako postavili jako Baťa cvičky. Malé modulární reaktory, o tom se mluví, ale vlastně žádný jako nikde neexistuje, jo, takže pokud budeme mít jeden další v Temelíně, tak jako fajn, ale myslím, že tady dlouhodobě budeme mít 4 gigawaty výkonu v jádru, jo, Dukovany, které se nahradí tou novou a Temelín, který se případně doplní, tak možná 5 nebo 6, jo, ale jako, jo, pík vlastně, jako co potřebujeme v zimě, 12, jo. Znamená, budeme muset stavět další zdroje, uhlí taky, tam se bavíme o 5 letech plus minus, tam to není tak, že by jako tady bylo uhlí v roce 2050, a buď to bude jako zemní plyn, částečně, tam v teplárnách budou 3 gigawaty, ale musí to být obnovitelné zdroje. Musí to být fotovoltaika, musí to být vítr a musí to být v kombinaci teda s akumulací, ať už teda přečerpávačkama nebo bateriovými úložišti.
Ještě vlastně jedním z těch názorů, vlastně, který zaznívá z té kritické strany na dekarbonizaci, je, že vlastně to zruší nebo poškodí český průmysl, takový ten tradiční, to naše jako tradiční zlato.
No a to je validní argument, ale zase jenom z části. Jo, pokud se bavím o dekarbonizaci, tím jsem začal, vlastně do nějaké úrovně minus 70, 75, 80% oproti tomu roku 1990 a teď jsme na minus 47%. Jo. Snížili jsme emise a HDP rostlo od toho roku 1990. A teď nemám ta čísla jako okolik, ale jako ty křivky jsou jako úplně jako dekaplované. Jo, a do těch 70-75%, kdy se bavíme o úsporných budovách, kdy se bavíme o dekarbonizaci výroby elektřiny, teplárenství, dopravě, tak to má vlastně jako jednoznačný přínos. Potom nad tu úroveň, nad těch, já nevím, zhruba ta poslední čtvrtina, to skutečně začíná být problematické, protože v průmyslu některé investice do efektivity jsou jako modernizační a to je fajn, ale některé už by byly investice jako z důvodu té dekarbonizace, to znamená jako čisté náklady, to je třeba ukládání uhlíku, nebo někdy to může být ten vodík. Jo? A tam je potřeba být opatrný a tam skutečně na tu poslední čtvrtinu to má cenu jako se připravovat, abychom nebyli zase technologicky jako zpátky, ale jako plně se do toho pustit a začít to investovat, jenom pokud to bude dělat celý svět. A tam ten argument platí, ale na těch první tři čtvrtiny vlastně jako ten argument je falešný.
Hmm, takže tam ještě nejsme, takže teď ještě můžeme v klidu je dál.
No tak můžeme dekarbonizovat ty sektory, kde to přínosy má, a u toho průmyslu být jako skutečně opatrný, tam je jako není cílem, aby dekarbonizace byla deindustrializací, jo? To určitě ne, a my jsme vždycky s tím průmyslem jako komunikovali, tak, aby se nastavily ty programy a ty parametry tak, aby to jako dávalo smysl.
Hmm. Tak já myslím, že i ten průmysl, jako i tady probíhají vlastně setkání, ten průmysl jakoby má, že jo, taky nežijeme prostě jako na nějakém ostrově, takže většina těch podniků je prostě navázaná na svoje matky někde různě po Evropě nebo po světě. Ty dekarbonizují, mají různé projekty dekarbonizační, ale třeba když se vezmu Wienerberger, tak mají elektrickou pec jakoby v Rakousku. Tady u nás mluví o tom, no my bychom rádi, pokud se to ukáže jako smysluplné řešení, ale potřebujeme nějakou dotaci, potřebujeme vlastně jako mít dohodu s bankama, dotaci od státu, jako mít nějakou jakoby nalinkovanou cestu, ale ta vlastně jakoby teď mi přijde, jakoby, že teď chybí, že teď z toho státu jako nezaznívá podpora jako téhle cesty.
No právě, jako ono ve výsledku teď, jako bohužel některé průmyslové svazy najeli na takovou tu retoriku, celá dekarbonizace je špatně a, jako, a všechno, co přichází z Evropy, je špatně a teď vycítili nějakou politickou příležitost něco změnit a možná si vytváří politický prostor, ale když se vlastně podíváte potom do těch konkrétních pozic, co chtějí změnit, tak to se neliší od toho, na čem jsme pracovali my, jo, to je prostě... Vodíková banka musí mít regionální prostě koše, pravidla pro obnovitelný vodík se musí změnit tak, aby tam jako ta adicionalita nabíhala později, aby tam nebyla jako zase anglický názvy a technický jedna biddingová zóna, aby tam nebyla časová jako hodinová korelace. Prostě vlastně jsou to jako, jo, aby se změnily pravidla veřejné podpory, jo, aby tady byl modernizační fond a pokračoval. Jo. To znamená, to jsou jako velmi praktické věci, které, kdyby se zabalili, tak ano, chceme dekarbonizovat, vidíme v tom příležitost, ale je potřeba jako být opatrný a chceme tyhle změny, tak to vlastně jako má pozitivní komunikaci, než když řeknu, nechci to vůbec, ale potom dám ty konkrétní připomínky, které jsou vlastně velmi praktické a rozumné.
No, jenom se ještě vrátím k tomu, protože na to teď narazila kolegyně, že vlastně měla by i z vašeho pohledu jako ta role státu být i v tom, kromě nějaké cesty, kterou máme, zprostředkování nebo zajištění nějakých jakoby dotací jako podporu vlastně v té dekarbonizaci, ať už vlastně máme tady modernizační fond jakoby z peněz Evropské unie, z výnosů těch emisních povolenek, které tady tahle vláda hejtuje a nechce zavést tu druhou část. Protože když se kolegyně vlastně teď na to ptala, tak všechny vlastně projekty na dekarbonizaci jsou teď zastavené a teď nějakou dobu se ani jakoby žádnej nevyhlásí, takže vlastně jakoby tenhle ten penězovod trošku vyschnul.
Jako pokračování modernizačního fondu je podle mě klíčový požadavek pro to období po roce 2030, jo? Protože Evropská unie hodně chtěla podpořit inovační fond a rozdíl mezi těmi dvěmi je takový, že v inovačním fondu je vlastně celoevropská soutěž o ty projekty a v modernizačním fondu jsou obálky a modernizační fond má vlastně jako 10 zemí tady regionu střední východní Evropy a máme tam obálku. A já si myslím, že Česká republika přes všechny problémy, které máme, umí vlastně ty peníze jako rozdělit lépe. Že jo, jako těžký průmysl historicky vznikal tam, kde byla levná energie, fosilní, uhlí nebo ropa, tady v tomhle prostoru spíš uhlí. A jako bylo by možná logické říkat, tak teď se má přesunout tam, kde je levná obnovitelná energie, jo, severní Evropa jako levná větrná energie, a jižní Evropa levná solární energie, ale to není politicky a sociálně jako možné. To znamená, je potřeba vlastně ten průmysl udržet z velké části na těch místech, kde vznikl a kde už ta levná energie nebude, ale je potřeba vlastně jako tomu průmyslu to nabídnout. Jo? Takže jako třeba výroba vodíku v Česku bude vždycky dražší než v Portugalsku, ale je potřeba podpořit tu výrobu vodíku v Česku.
Můžeme ještě třeba zmínit, že jsme tady zmiňovali, že tu poslední čtvrtinu té dekarbonizace má smysl dělat, až vlastně to bude dělat i ten svět. Dekarbonizace ve světě předpokládám, že taky běží. I když tady si všichni říkají, že Čína jako buduje nové doly, ale ona zároveň buduje mnohem rychlejším typem obnovitelné zdroje a takhle to asi jako bude v mnoha zemích. Jako, že my nejsme jako Evropa, ten ostrůvek, jako nějaký negativní deviace, nebo já nevím, jak tomu říct, který dekarbonizuje.
No, přesně tak, jako i v Americe, jako hodně tam rozhoduje, tam se to nerozhoduje na federální úrovni, samozřejmě něco ano. To, co zavedl Biden, vlastně ten IRU, tak to vlastně byla federální věc, ale jako hodně se toho rozhoduje na úrovni utilit a biznisu a na úrovni státu, takže i tam vlastně ta dekarbonizace, to je vlastně jako celosvětový megatrend a jenom je potřeba to udělat jako dobře, ne špatně, protože i v Česku máme jako špatné příklady, třeba fotovoltaika 2.9, jo, k tomu se možná ještě někdy dostaneme. A když se to udělá dobře, tak ty přínosy vlastně jako jsou větší. A nesmí nám ujet vlastně ten technologický vlak, jako který v těch technologiích je teplná čerpadla. To jsou prostě jako technologie, která vlastně vezme z okolí energii a z třetiny nebo čtvrtiny elektřiny vyrobí čtyřnásobek tepla. A tady máme jak rodinné, malé firmy, tak máme vlastně jako velké koncerny, které tady nainvestovaly a ty fabriky nejedou na plný výkon. A když se bude jako v Evropě dekarbonizovat, tak to znamená exportní příležitosti pro Česko.
Já se jenom ještě krátce vrátím k MŽP vlastně, kde ta dekarbonizace byla tak trošku jako rozprášená, jak jsme si říkali, není to vlastně jako problém jako v tuhle chvíli, nebo kdo tady teď na té státní úrovni bude jakoby dál tu dekarbonizaci jako řešit, jak to vidíte jako zevnitř, jako já nevím, běží to na MPO, nebo...
No, tak samozřejmě jako tak nějací lidé zůstali jak na BŽP, tak na MPO, tak na Státním fondu životního prostředí, ale jako samozřejmě to oslabení kapacity jako dobře není principiálně, jo. Jo, to jako, že jo, kdyby přišlo jako jiné, třeba vrátím se k tomu, jak to jako proběhlo na tom BŽP, tam jako vlastně já jsem sepsal agendu a seděl jsem asi půl hodiny s tehdejším jako mezi dobým vrchním ředitelem, který byl pověřen a tomu jsem to nějakým způsobem předal, ale vlastně jako z nového vedení nikdo po mně tu agendu nechtěl podrobně předat. A jedna věc je jako říct, jo, dělalo se to nějak, rozumíme tomu a teď to chceme dělat jinak. A druhá věc je jako říct, hele, celé je to špatně a vlastně jako to rozprášíme a vlastně jako ta kapacita tam nebude. Jo. A to je podle mě jako ten problém. Ten první krok by byl jako politicky pochopitelný, tak i ta strana motoristé jako má nějakou jako politickou podporu, tady veřejnosti byla zvolená, to je potřeba respektovat. Jo, ale ten druhý krok, že to rozpráším a vlastně jako nenahradím to ničím jiným, je problematický.
Přesně, to jsem si přesně říkala. Tak vy jste sepsal nějakou agendu, ale co s tím teďko ne? Jako my nevidíme, že by se to nějak rozvíjelo, to asi ne. Na druhou stranu, nějaké jiné kroky se jako moc taky nedělají, takže to asi leží někde v šuplíku nebo nevím.
No, tak těžko říct, tak tam je nějaká dynamika v té vládě. Ministerstvo průmyslu začíná mít jako silnější pozici, takže... co jsou zprávy, tak k některým věcem si bere tu agendu trošku zpátky z ministerstva životního prostředí. Taky proč jako ta agenda byla na ministerstvu životního prostředí, protože ministerstvo průmyslu tomu nevěnovalo jako pozornost. Kdyby ministerstvo průmyslu založilo sekci vedle energetiky, ještě sekci ochrany klimatu nebo dekarbonizace, tak to mohlo být na ministerstvu průmyslu. Vlastně to jako není problém, nebo není otázka, kde to má být důležité, že to někde má být a někde mají být ti odborníci.
Jasně, no. No tak uvidíme, jestli na MPO se něco řešit bude. Tam mám pocit, že spíš vznikají oddělení na jádro a podobně, než teď na klima a dekarbonizaci.
No, je to tak a jsem velmi rád, že vlastně můžeme tu debatu vést takhle jako podrobně o tom, co v těch střevech je, protože to je ve výsledku to důležité, jo? Přistupovat k tomu, už to opakuju znovu, racionálně a neideologicky, protože to si myslím, že je důležité.
Petře, díky moc za rozhovor.
Taky děkuju.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nás doposlouchali až sem. Brzy se můžete těšit na další díly, které si můžete poslechnout na našem webu www.econews.cz, případně na Spotify a samozřejmě na YouTube. Naslyšenou.